กเรื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอีกแล้วค่ะและแน่นอนว่าถ้าเป็นรายการมิติใหม่ไต้หวันของเราเราก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวเพื่อสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติในไต้หวันนั่นเองแหละค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงการท่องเที่ยวนะคะในสถานที่ที่เรียกว่าวรรณอุทยานแห่งชาติค่ะแน่นอนนะคะว่าวรรณอุทยานเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในพื้นที่นะคะสำหรับท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติในไต้หวันไต้หวันเนี่ยมีอุทยานแห่งชาติมากมายเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้ว่าทุกอุทยานแห่งชาติเนี่ยจะมีวรรณอุทยานแห่งชาติอยู่ภายในนะเพราะในส่วนของไต้หวันนะคะพื้นที่วรรณอุทยานเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวค่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดเล็กให้สำหรับน้องๆ หนูนะคะหรือว่าคนไต้หวันที่สนใจอยากสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติในอุทยานแห่งชาตินั้นๆแต่แบบเราจะไปเดินรอบอุทยานแห่งชาติเราก็อาจจะไม่ไหวดังนั้นค่ะพื้นที่วรรณอุทยานแห่งชาตินั่นแหละค่ะก็จะรวบรวมเอาเรื่องราวเหล่านี้ไว้ให้เราได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจด้วยนั่นเองและแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิด19ในไต้หวันเริ่มคลี่คลายนะคะหลายเมืองเนี่ยเขาก็เริ่มทำการผลักดันเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะซึ่งในส่วนของวรรณอุทยานเนี่ยก็อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ไต้หวันนะคะเขาก็ได้ผลักดันในส่วนนี้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการออกเป็นแคมเปญนะคะลักษณะเหมือนกับว่าออกเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยว1วันค่ะสำหรับให้คุณเนี่ยสามารถเดินทางไปเที่ยวในพื้นที่วรรณอุทยานแห่งชาติในเขตเมืองนั้นๆได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าดิฉันเนี่ยอยู่ที่ไทเปอยากจะไปเที่ยวนะคะวรรณอุทยานแห่งชาติที่ไหนดีนะต้าเฉวยซันและการที่นครไถจงดิฉันก็สามารถนั่งรถนะคะจากไทเปไปถึงไถจงจากนั้นค่ะก็ไปซื้อเจ้าแพ็กเกจทัวร์เหล่านี้แหละ1วันนะคะก็คือโดยสารรถบัสนะจากจุดศูนย์กลางนะคะที่เป็นจุดเชื่อมต่อของการคมนาคมอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงหรือว่ารถบัสนะคะจากนั้นค่ะก็ไปยังวรรณอุทยานแห่งชาติเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะตลอด1วันเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งเจ้าแพ็กเกจตัวนี้นะคะก็จะรวมถึงนะคะไกด์ค่ะในส่วนของบัตรเข้าชมบัตรผ่านประตูนะคะต่างๆซึ่งอยู่ในเขตของวรรณอุทยานค่ะแต่หากใครอยากจะรับประทานอาหารหรือว่าอยากทำกิจกรรมอะไรพิเศษเพิ่มเติมรวมถึงหากอยากมีการค้างคืนหรืออะไรด้วยเนี่ยเขาก็จะมีราคาของแพ็กเกจที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยสตาร์ทที่499เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองคุณผู้ฟังซึ่งการจัดแพ็กเกจทัวร์เหล่านี้ค่ะกรมป่าไม้เขาก็เลือกที่จะจับมือกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นค่ะเพื่อให้เกิดการกระตุ้นแล้วก็การหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องราวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากที่สุดเลยนะคะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาดังนั้นวันนี้ค่ะยุ้ยก็เลยจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวรรณอุทยานแห่งชาติตามเมืองต่างๆของไต้หวันเพิ่มเติมนะคะซึ่งคัดเลือกมา10แห่งด้วยกันนะเรียกได้ว่าเป็นท็อป10ของวรรณอุทยานแห่งชาติไต้หวันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยทีเดียวนะคะจะมีที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็แต่ละที่เนี่ยมีความงดงามอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับ10เลยดีกว่านะคะกับวรรณอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อว่ากวนอู้ค่ะชื่อภาษาอังกฤษของเขานะคะก็คือกวนอู้ National Forest Recreation Area ค่ะชื่อภาษาจีนของเขาก็คือกวนอู้กัวเจียเซินหลินนะคะโยเลอร์ชีนั่นเองสำหรับพิกัดที่ตั้งของวรรณอุทยานแห่งชาติกวนอู้นะคะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เมืองเหมียวลี่ค่ะเหมียวลี่เซียนนะคะอำเภอไทอันนะคะไทอันเซียงนะคะหมู่บ้านเหมยเหวียนชุนปาหลิงค่ะแล้วก็กวนอู้อีจือสันเฮานั่นเองนะคะมีความสูงนะคะผู้ฟังเหนือจากระดับน้ำทะเลเนี่ยถึง 1,500 เมตรเลยทีเดียวนะจริงๆก็คือตำแหน่งของเขาเนี่ยจะคาบเกี่ยวกันนะคะระหว่างซินจูกับเหมียวลี่ด้วยนะโดยเวลาเปิดทำการนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะแล้วก็ทางวรรณอุทยานเนี่ยเขามีคำเตือนด้วยนะคุณผู้ฟังว่าไม่ อนุญาตให้นำเอาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเข้ามาในเขตพื้นที่วนอุทยานได้นั่นเองสำหรับวนอุทยานแห่งชาติกวนอูนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีระบบนิเวศที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยสามารถมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปีได้เลยนะคะอย่างเช่นในฤดูร้อนแบบนี้ค่ะก็มีโซนที่เป็นน้ำตกให้ท่องเที่ยวกันนะคะในฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีโซนพื้นที่ของป่าสนนะฤดูใบไม้ผลิค่ะก็จะมีโซนของการเบ่งบานดอกซากุระและก็ถ้าเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะมีในโซนที่เราจะมองเห็นความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสีค่ะแล้วก็ผีเสื้ออีกหลากหลายชนิดเลยทีเดียวต่อมาอันดับที่9ค่ะคือวนอุทยานจื้อเปิ่นค่ะคุณผู้ฟังชื่อเต็มๆของเขาในภาษาอังกฤษก็คือจื้อเปิ่น National นะคะ Forest Recreation Area ค่ะชื่อภาษาจีนของเขาก็คือจื้อเปิ่นกัวเจียเซินหลินโหยวเล่อชุยค่ะวนอุทยานแห่งชาตินี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันออกของไต้หวันค่ะซึ่งแน่นอนนะคะก็คือเมืองไถตรงนั่นเองพิกัดอย่างเป็นทางการเลยนะคะก็คือไถตรงเซียนเปยหนันเซียงค่ะเมืองไถตรงนะคะเขตอำเภอเปยหนันค่ะหมู่บ้านนะคะวนเฉียนชุนนะหลงเฉียนลู่นะคะถนนหลงเฉียนลู่ค่ะเลขที่290เลี้ยงป่ายจิ๋วซือเฮานะคะโดยมีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลนะคะ650เมตรดังนั้นเนี่ยก็ถามว่าสูงไหมก็ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะคะเวลาเปิดทำการค่ะก็จะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะถ้าเป็นในช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะก็จะเปิดจนถึงเวลาประมาณ6โมงเย็นเลยทีเดียวนะซึ่งแน่นอนค่ะคำเตือนของเขาก็ยังเหมือนเดิมเลยนะคะว่าไม่อนุญาตให้นำเอานะคะสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะเข้ามาในเขตพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติได้นั่นเองต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าวนอุทยานแห่งชาติจื้อเปิ่นนี้นะคะก็มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะแต่ว่าจะออกแนวไม่ใช่เป็นป่าดิบชื้นขนาดนั้นนะคะจะออกแนวเหมือนเป็นป่าร้อนชื้นในเขตแบบเหมือนภาคใต้ของประเทศไทยมากกว่าเพราะว่าอยู่ติดทะเลค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยคนที่มาเที่ยวในสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะชอบมาดูนกมาดูผีเสื้อนะคะมาดูพืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆโดยเฉพาะต้นไม้เก่าแก่ที่มีอายุกว่า100ปีนะคะก็สามารถหาชมได้ภายในวนอุทยานแห่งชาตินี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโซนที่เป็นน้ำพุร้อนด้วยนะคะเพราะว่าเขามีแหล่งกำเนิดความร้อนใต้พิภพนะคะก็เลยจะมีโซนน้ำพุร้อนให้ประชาชนนะคะที่เข้าไปเที่ยวชมวนอุทยานแห่งชาตินี้ได้สัมผัสกับความสดชื่นนะคะของน้ำพุร้อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วยต่อมาอันดับที่8ค่ะคือวนอุทยานที่มีชื่อว่าหมันเย่เหยียนค่ะชื่อเต็มๆของเขาในภาษาอังกฤษก็คือหมันเย่เหยียน National Forest Recreation Area นะคะชื่อภาษาจีนก็คือหมันเย่เหยียนกัวเจียเซินหลินโหยวเล่อชีสำหรับวนอุทยานแห่งชาติหมันเย่เหยียนนี้นะคะก็ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงไทเปมากนักค่ะเพราะว่าพิกัดของเขาตั้งอยู่ที่นครนิวไทเปนะคะพิกัดที่แน่นอนของเขาเลยนะคะก็คือซินเป่ยซื่อค่ะซานเสียชุยนะคะในเขตพื้นที่ซานเสียค่ะแล้วก็บนถนนนะคะโยมู่หลี่ค่ะเลขที่174-1นะคะอีป่ายชีซื่อซื่อจืออีเฮานั่นเองสำหรับวนอุทยานแห่งชาตินี้นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่300ถึง 1,700 เมตรค่ะเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเปิดนะคะตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะซึ่งอีกหนึ่งคำเตือนที่ฝากไว้เลยนะคะก็คือไม่ควรนำเอาสัตว์เลี้ยงของคุณเข้ามาในเขตพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติด้วยนั่นเองต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าความอุดมสมบูรณ์ของวนอุทยานแห่งชาติหมันเย่เหยียนนี้นะคะก็ส่งผลให้สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายเลยทีเดียวค่ะจะปีนเขาก็ได้จะส่องนกส่องผีเสื้อก็ได้นะคะหรือว่าจะมาตั้งเต็นท์ตั้งแคมป์อะไรก็ได้นะคุณผู้ฟังเขามีจุดให้เราเนี่ยได้ศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีพื้นที่ที่เป็นโซนน้ำตกแล้วก็โซนแม่น้ำด้วยนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆจริงๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยอยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองของกรุงไทเปด้วยมาต่อกันที่อันดับ7เลยดีกว่าค่ะกับวนอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อว่าปาเซียนซันนะคะชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือปาเซียนซัน National Forest Recreation Area ค่ะชื่อภาษาจีนนะคะก็ปาเซียนซันกัวเจียเซินหลินโหยวเล่อชุยนั่นเอง สำหรับฟันดาเทียนแห่งชาตินี้ค่ะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางอย่างนครไถจงนะคะพิกัดที่แน่นอนของเขาก็คือไถจงซื่อเหอผิงชีนะคะตงกวนลู่อีต้วนนะคะถนนตงกวนลู่ช่วงที่1เลขที่200-8นะคะเหลียงป่ายจือปาเฮามีระดับความสูงนะคะเหนือจากระดับน้ำทะเลนะคุณผู้ฟัง667ถึง2938เมตรเลยทีเดียวค่ะเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะแล้วก็ย้ำกันเลยนะคะกับทุกที่เลยนะก็คือว่าไม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับวนอุทยานแห่งชาตินี้นะคะต้องบอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์อีกแล้วค่ะยิ่งอยู่บนภูเขาสูงแล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางด้วยนะดังนั้นเนี่ยสามารถไปท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบการส่องนกค่ะก็บอกว่าคุณนะสามารถเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินี้เพื่อส่องนกในแต่ละฤดูกาลที่เขาอพยพมาสร้างรังหรือว่าอาศัยอยู่ได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโซนพื้นที่ที่เป็นสวนดอกไม้นะคะสามารถชมในส่วนของผีเสื้อดอกซากุระนะคะดอกโยธงควานะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่เรียบกับลำธารด้วยนะที่ไหลลงจากภูเขาเนี่ยไปจนถึงแม่น้ำในเขตพื้นที่นครไถจงนะคะนอกจากนี้ยังมีโซนที่เป็นป่าไผ่ด้วยนะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าสวยงามมากจริงๆต่อมาอันดับที่6ค่ะคือวนอุทยานที่มีชื่อว่าเนยต้งนะคะชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือเนยต้ง National Forest Recreation Area ค่ะภาษาจีนก็คือเนยต้งกัวเจียสลินโหยเลอชีนะคะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นครนิวไทเปค่ะพิกัดอย่างเป็นทางการก็คือซินเป่ยซื่ออูไหลชีนะคะในเขตอูไหลค่ะบนถนนนะคะอี้เม่าหลี่นะคุณผู้ฟังว้าวากู่ซื่อสือลิวเฮาค่ะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะตั้งแต่230ถึง800เมตรค่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคุณผู้ฟังเขาจะหยุดแค่ปีละ1วันเท่านั้นก็คือคืนวันก่อนตรุษจีนนั่นเองนะคะสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวก็ได้หรือว่าจะเป็นรถบัสก็ได้นะคะซึ่งภายในพื้นที่วนอุทยานแห่งชาตินี้นะคะมีจุดที่คุณสามารถปีนเขาได้นะเล่นน้ำตกได้นะคะมีบริเวณที่เป็นอ่างเก็บน้ำบริเวณที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆนะคะโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของแมลงแปลกๆนะคะในไต้หวันก็สามารถเข้าไปชมนะคะในส่วนของแมลงต่างๆเนี่ยในเขตพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติได้เลยนะคุณผู้ฟังที่สำคัญค่ะเขาก็ย้ำอีกเช่นเคยนะว่าจะต้องไม่นำเอาสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆเนี่ยเข้าไปภายในเขตพื้นที่ด้วยและอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะเตือนเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบการเข้าไปในป่าการเที่ยววนอุทยานแห่งชาติเหล่านี้นะคะก็ต้องดูด้วยนะคุณผู้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแพ้แมลงแพ้พืชแพ้ต้นไม้อะไรหรือเปล่านะคะแนะนำว่าให้เตรียมในส่วนของยาแก้แพ้เหล่านี้ไปให้ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบฉีดแบบทาแบบกินทุกอย่างเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเผลอไปสัมผัสหรือว่าไปโดนแมลงหรือว่าพืชต่างๆที่ร่างกายคุณเนี่ยแพ้ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้เลยทีเดียวนะแล้วก็การแต่งกายเนี่ยก็ต้องมิดชิดด้วยนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ใส่หูขาสั้นสายเดี่ยวไปอย่างนี้นะคะก็จะทำให้พื้นที่ผิวหนังเรือนร่างของคุณเนี่ยมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตที่อาจจะทำให้คุณเนี่ยเกิดอาการแพ้หรืออาการคันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะแต่ว่าเรื่องราวของวนอุทยานแห่งชาติในไต้หวันนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้แนะนำไปแค่อันดับ10ถึงอันดับ6เท่านั้นนะคะสัปดาห์หน้ามาต่อกันที่อันดับ5ถึงอันดับ1ค่ะบอกเลยว่าแต่ละที่เนี่ยสวยงามประทับใจแล้วก็มีกิจกรรมมากมายให้คุณได้ไปทดลองทำอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
บางเวลาอาจเบื่อกันเองบางเวลาอาจใช้อารมณ์บางเวลาอาจเกิดเป็นเรื่องใหญ่บางเวลาไม่อยากจูงมือบางเวลาอาจเริ่มชินชาและไม่รู้ว่าใครผิดตรงไหนอาจจะโกรธกันได้บ่อยๆไม่ได้อยู่คนละข้างสักหน่อยเรายังมีกันอยู่จำได้ไหมเมื่อตอนเที่ยงกันแทบเป็นแทบตายเกียงคง